Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El la Evangelio lau Sancta Luco, capitro 12, versoi 13 gis 21. En tiu tempo unu el la homa maso diris al Iesuo, Maestro, diru al mia frato, che li dividu cun mi la heredagion. Sed li diris al li, Zorgu cae gardu vin contra ucia avidezzo, char la vivo de homo ne consistas en la abundezzo de liai posedagioi. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto el sendo de Radio Vaticana de dimancio la 31 de julio 2022. Malantau militoi, conflictoi, maliustagioi, sociai paradoxoi, estas ununura matrizo, la alligitezzo alla mono, la avidezzo. Papo Francisco antaulaho diau angeluso denuncis tion cio estas malsano dangera ancau por la sozio. La avidezzo, pro ciu ni atingis hodiau paradoxoin, maliustezzon tian cia neniam existis antaue en la historio, cun malmultai ciui posedas multon, cai multai ciui posedas malmulton au nenion. Ni pensu ancau pri la militoi cae conflictoi, diris la papo. Prescau ciam respondezas la desirego de rimedoi cae riciagioi. Ciom da interesoi estas malantau milito? Certe, unu el citiui estas la comerzado de armiloi. Tiu comerzo estas scandalo, fronte al ciu ni ne povas resignazii. El la fenestro de la Apostola Palazzo super Plazzo Sancta Petro en Vaticano, la Papo commentis la Evangelion de la hodiaua dimancio, en ciu viro, sin turnante al Iesuo, petas, Maestro, diru al mia frato, che li dividu cun mi la heredagion. Similai problemoi ancorau estas actualai, commentis Francisco. Ciom da fratoi cae fratinoi, ciom da sam familianoi bedaurinde querelas, cae eble ne plu interparolas, pro heredagio. La respondo de Iesuo al tiu viro ne eniras en detaloin. Gi iras tui al radico de la dividoi, causitai de la possedo de aferoi. Gardu vin contra ucia avidezzo. Cio estas avidezzo? Demandis la papo. Gi estas la sen brida avido al varoi, la volo ciam ricigi. Gi estas malsano quiu detruas homoin, char la malsato ie posedo creas dependon. Antau cio, tiui quiui havas multon, neniam estas contentai. Ili ciam volas pli cae pli, cae nur por si, sed tia maniere ili ne plu estas liberai. Ili alcrocigias, farigias sclavoi de tio, cion, paradoxe, ili volis por vivi liberai cae tranquilai. Facte, el usanto de mono oni farigias servisto de la mono, substrecis Francisco, aldonante. Iesuo mem hodiau instruas al ni che malantau cio ci estas ne nur iui potenzai au certai economiai sistemoi, estas la avidezzo ciu estas en cies coro. Do oni sin demandu, kiel estas mia disigio el havajoi, el riciagioi? Ciu mi plendas pri tio cio mancas al mi, au ciu mi povas contentigi per tio cion mi havas? Ciu mi estas tentata, nome de mono cae scianzoi, malfavori inter rilatoin cae tempon por la aliai, cae plie, ciu mi foroferas lauleggezzon cae honestezzon sur la altaro de la avidezzo. Ne hazarde Francisco parolis pri altaro, la materiai havajoi, la mono, la ricciagioi, povas farigi culto, vera idol culto, li clarigis. Tial Iesuo avertas nin per fortai vortoi, li diras che oni ne povas servi al du signoroi, cai, ni estu attentai, li ne diras al Dio cae al diablo, nec al bono cae al malbono, sed al Dio cae al riciagio. Usi riciagio in yes, servi al ricezzo ne, gi estas idol culto ciu offendas Dion. Iu povus pensi, aldonis la papo, che oni ne povas desiri esti ricia. Compreneble oni povas, ja, estas giuste desiri tion, estas agrable ricigi. Sed ricigi lau Dio. Dio estas la plei ricia el ciui. Li estas ricia ie compato, ie misericordo, diris Francisco. Lia ricezzo mal ricigas neniun, ne creas quereloin, nec dividoin. Gi estas ricciagio, ciu amas doni, disdoni, cun dividi. Accumuli materia in varoin ne sufficias por bone vivi, estis do la messaggio ciun la papo volis lasi alla fideluloi. La vivo ne dependas de tio cion oni havas. Anstataue gi dependas de la bonai rilatoi, cun Dio, cun la aliai, cai ancau cun tiui ciui havas malpli. Ciel mi volas ricigi, ciu laudio lau mia avidezzo, ciun heredagion mi volas postlasi, ciu monon en banco, materiain aferoin, au bonfarain agoin, ciuin onin ne forgesas, personoin ciuin mi helpis cresci cae maturigi, che la di patrino helpunin compreni, ciui estas la verai bonoi della vivo, tiui ciui restas eterne. Post la Angeluso, Papo Francisco memorigis sian pentofaran pilgrimon al Canado, finintan hierau. Li parolos prigi dum la venont mercreda generala audienzo, sed iam nun li volis danki la civila in autoritatuloin, la indigena in gvidantoin, la episcopoin, pro la accepto farita al li, sed anca uciuin ciui accompanis lin per pregio. Dum la voyaggio mi neniam cesis pregi por la attaccita cae torturita Ucrainia popolo, petante Dion liberigi gin el la plago de milito, aldonis la papo, renovigante la alvocon por pazzo. Se oni rigardus la realagion obiective, considerante la damagion, ciun ciutago de milito, al portas al tiulo giantaro, sed ancau alla tuta mondo, la unica razia afero estus halti cae intertracti, che la saggio inspiru concreta in pascio in de pazzo. Fine, en la hodiaua festo de Sancta Ignazio de Loyolo, fondinto de la Societo de Jesuo, quies membro li estas, la papo adressis ameman saluton al miai jesuitai fratoi, daurigu cun fervoro cae gioio en la servado alla Signoro, estu curagiai. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.